Turnul de veche, aprilie 2020. Articolul de studiu 14. Acest articol se va studia în săptămâna 1-7 iunie. Un atac din nord. Motoul articolului este: în țara mea a urcat o națiune. Ioel 1:6. Cântare 95. Lumina strălucește tot mai tare. Prezentare. An de zile am crezut că profeția consemnată în Ioel, capitolele 1 și 2, se referă la activitatea de predicare din zilele noastre. Totuși există 4 motive pentru care trebuie să ne schimbăm modul în care înțelegem această parte din profeția lui Ioel. Paragraful 1. Întrebare. Ce metodă de studiu au folosit fratele Russell și colaboratorii săi și de ce a fost ea eficientă? Acum mai bine de un secol, fratele Russell, împreună cu colaboratorii săi, un grup mic de cercetători ai Cuvântului lui Dumnezeu, au început să se întâlnească motivații de dorința de a afla ce spune cu adevărat Biblia despre Jehova Dumnezeu, Iisus Hristos, starea morților și răscumpărare. Metoda lor de studiu era simplă. Cineva punea o întrebare, apoi grupul analiza fiecare verset biblic care avea legătură cu subiectul în discuție. La sfârșit, ei așterneau pe hârtie tot ce descoperiseră în urma cercetărilor făcute. Cu binecuvântarea lui Jehova, acei creștini sinceri au înțeles multe adevăruri fundamentale pe care le prețuim și azi. Paragraful 2. Întrebare. De ce am putea ajunge la concluzii greșite când încercăm să înțelegem o profeție biblică? În scurt timp însă, acei cercetători ai Bibliei au constatat că este mult mai ușor să înțelegi o învățătură biblică fundamentală decât să discerni semnificația unei profeții biblice. De ce? În primul rând, deoarece profețiile biblice sunt de obicei înțelese cel mai bine când sunt în curs de împlinire sau după ce s-au împlinit. În al doilea rând, pentru a înțelege corect o profeție, trebuie în general să analizăm tot contextul. Dacă ne concentrăm doar asupra unui aspect al ei, ignorându-le pe celelalte, am putea să tragem o concluzie greșită. Privind retrospectiv, se pare că așa s-a întâmplat cu una dintre profețiile din cartea Ioel. Să reanalizăm așadar această profeție și să vedem de ce trebuie să ne schimbăm modul în care o înțelegem. Paragrafele 3 și 4. Întrebare. Cum am înțeles până acum profeția din Ioel 2:7-9? În Ioel 2:7-9 citim: ei aleargă ca niște bărbați puternici. Se urcă pe zid ca niște bărbați de război. Fiecare merge pe calea lui și nu se abate de la cărarea lui. Nu se îmbrâncesc unul pe altul. Merg fără oprire, ca un bărbat viguros pe drumul lui. Dacă vreunul cade printre săgeți, ceilalți nu se opresc din drum. Năvălesc în oraș, aleargă pe zid, urcă pe case, intră pe ferestre ca hoțul. Ioel profețește că un roi de lăcuste urma să devasteze țara lui Israel. Având dinți și fălci ca de leu, aceste insecte vorace aveau să distrugă tot ce întâlneau în cale. An de zile am crezut că această profeție se aplică la modul în care poporul lui Jehova, asemenea unui roi de lăcuste de nestăvilit, participă la activitatea de predicare. Am crezut că această activitate are un efect devastator asupra țării, adică a oamenilor aflați sub controlul conducătorilor religioși. Dacă citim doar versetele din Ioel 2:7-9, această explicație pare să fie corectă. Însă, dacă analizăm întregul context al profeției, constatăm că trebuie înțeleasă diferit. Să analizăm 4 motive care ne-au determinat să tragem această concluzie. 4 motive care stau la baza noii înțelegeri. Paragrafele 5 și 6, întrebare. Ce întrebare ridică pasajele din Ioel 2:20 și Ioel 2:25? În primul rând, să remarcăm promisiunea pe care a făcut-o Jehova privitoare la invazia de lăcuste. Îl voi îndepărta de la voi pe cel ce vine din nord, lăcustele. Ioel 2:20. Dacă lăcustele i-ar reprezenta pe martorii lui Iehova, care îndeplinesc porunca lui Isus de a predica și de a face discipoli, de ce ar promite Iehova să le îndepărteze? Evident, Iehova nu-i va îndepărta pe slujitorii săi fideli, ci persoanele sau lucrurile care se împotrivesc poporului său. În al doilea rând, să observăm ce spune Iehova în Ioel 2:25. Vă voi da despăgubire pentru anii în care au mâncat lăcusta, larva de lăcustă, gândacul și omida, marea mea armată pe care o trimisesem în mijlocul vostru. Iehova promite că va da despăgubire pentru daunele provocate de lăcuste. Dacă lăcustele i-ar reprezenta pe evangelizatorii regatului, ar însemna că mesajul pe care îl proclamă ei produce daune. În realitate însă, mesajul lor salvează vieți și îi determină pe unii oameni răi să se căiască. Acest mesaj este deci o binecuvântare. Paragraful 7. Întrebare. Ce ne ajută să înțelegem cuvintele după aceea din Ioel 2:28-29? În Ioel 2:28-29 citim: După aceea voi turna spiritul meu peste orice fel de carne, iar fiii și fiicele voastre vor profeți. Bătrânii voștri vor avea vise, tinerii voștri vor avea viziuni și chiar și peste servitori și peste servitoare voi turna spiritul meu în zilele acelea. În al treilea rând, să ne gândim la ordinea în care se desfășoară evenimentele evidențiate în profeție. Să remarcăm că Iehova spune: După aceea voi turna spiritul meu, adică după ce lăcustele își termină misiunea. Dacă lăcustele i-ar reprezenta pe proclamatorii regatului lui Dumnezeu, de ce ar turna Iehova spiritul său peste ei doar după ce aceștia își încheie lucrarea de predicare? Fără puterea Spiritului Sfânt al lui Dumnezeu, ei nu ar putea să predice de atâția ani, înfruntând împotriviri și chiar interdicții. Paragraful 8. Întrebare. Pe cine reprezintă lăcustele din Revelația 9:1-11? În Revelația 9:1-11 citim: Și al cincilea înger a sunat din trompetă. Am văzut o stea care căzuse din cer pe pământ și lui s-a dat cheia abisului. El a deschis abisul și din groapă s-a ridicat un fum ca fumul unui cuptor mare, iar soarele s-a întunecat de fumul gropii și tot așa aerul. Din fum au ieșit pe pământ lăcuste, cărora li s-a dat autoritate, aceeași autoritate pe care o au scorpionii pământului. Li s-a spus să nu vatăme iarba pământului, nici vreo plantă, nici vreun pom, ci numai pe oamenii care n-au pe frunte sigiliul lui Dumnezeu. Și lăcustelor li s-a dat voie nu să-i omoare, ci să-i chinuie 5 luni, iar chinul care a venit asupra lor a fost asemenea chinului pe care îl provoacă un scorpion când îl înțeapă pe om. În zilele acelea, oamenii vor căuta moartea, dar nu vor găsi nici de cum și vor vrea să moară, dar moartea va fugi mereu de ei. Lăcustele semănau la înfățișare cu niște cai pregătiți de luptă, iar pe capete aveau ceva ce părea a fi niște coroane ca de aur. Fețele lor erau ca niște fețe de oameni, dar aveau păr ca părul de femeie. Dinții lor erau ca dinții leilor și aveau platoșe ca platoșele de fier. Vuietul aripilor lor era ca vuietul unor care cu mulți cai ce aleargă la luptă. Aveau cozi și ace ca scorpionii, iar în cozi le stătea puterea de a-i vătăma pe oameni 5 luni. Peste ele aveau un rege, pe îngerul abisului. Numele lui în ebraică este Abaddon, iar în greacă are numele Apolion. Să vedem acum cel de-al patrulea motiv. În trecut am spus că invazia de lăcuste descrisă de Ioel reprezintă lucrarea de predicare, deoarece în cartea Revelația găsim o profeție asemănătoare. Profeția din Revelația descrie un roi de lăcuste cu fețe ca de om, care aveau pe capete ceva ce părea a fi niște coroane ca de aur. Revelația 9:7. Ele îi chinuie pe oamenii, dușmanii lui Dumnezeu, care n-au pe frunte sigiliul lui Dumnezeu timp de 5 luni, durata medie de viață a unei lăcuste. Revelația 9:4-5. Această descriere li se potrivește slujitorilor unși ai lui Iehova. Ei anunță cu mult curaj hotărârile judecătorești ale lui Dumnezeu împotriva acestui sistem rău, provocându-le multe neplăceri celor care îl susțin. Legenda imaginii asociate paragrafului 8. Fratele Rutherford și alți creștini unși au predicat cu mult curaj hotărârile judecătorești ale lui Dumnezeu împotriva acestui sistem rău. Paragraful 9. Întrebare. Ce deosebiri semnificative există între lăcustele din cartea Ioel și cele din cartea Revelația? Într-adevăr, între profeția din Revelația și cea din Ioel există asemănări, dar și deosebiri semnificative. Iată câteva dintre acestea. În profeția lui Ioel, lăcustele distrug vegetația. În schimb, în viziunea lui Ioan, lăcustelor li se spune să nu vatăme iarba pământului. Revelația 9:4. Lăcustele văzute de Ioel vin dinspre nord. Cele din viziunea lui Ioan ies din abis. Lăcustele descrise de Ioel sunt alungate. În schimb, cele din Revelația nu sunt alungate, ci sunt lăsate să-și încheie lucrarea. În plus, nu se specifică nicăieri că Iehova ar fi nemulțumit de acestea. Urmează câteva informații suplimentare. Profețiile despre lăcuste. Deosebiri semnificative. Lăcustele din Ioel 1:4 și 2:7 la 9 și 20. Vin dinspre nord, distrug vegetația, sunt alungate, reprezintă armata babiloniană care a invadat Ierusalimul în 607 înaintea erei noastre. Lăcustele din Revelația 9:1-11 ies din abis, nu vatămă vegetația, își încheie lucrarea, îi reprezintă pe slujitorii unși a lui Iehova care proclamă cu mult curaj hotărârile sale judecătorești. Revenim la articol. Legenda imaginilor asociate paragrafului 9. Profeția din cartea Ioel a prezis un atac, iar cea din Revelația a prezis o activitate de predicare desfășurată cu mult zel. Paragraful 10. Menționați un argument biblic în baza căruia putem spune că un simbol poate să se refere la lucruri diferite în contexte diferite. Diferențele semnificative dintre cele două profeții ne-au ajutat să înțelegem că nu există nicio legătură între ele. Prin urmare, lăcustele din Ioel sunt diferite de lăcustele din Revelația. În Biblie, un simbol poate să se refere la lucruri diferite în contexte diferite. De exemplu, în Revelația 5:5, Iisus este numit leul din tribul lui Iuda, în timp ce în 1 Petru 5:8, diavolul este comparat cu un leu care răgnește. Având în vedere cele patru motive prezentate, înțelegem că trebuie să găsim o altă explicație pentru profeția lui Ioel. Semnificația profeției. Paragraful 11. Întrebare. Ce indicii găsim în Ioel 1:6 și 2:1, 8 și 11 cu privire la identitatea lăcustelor? Dacă analizăm profeția lui Ioel în contextul ei, observăm că profetul anunța un atac militar. Iehova a spus că urma să folosească marea sa armată, soldații babilonieni, pentru a-i pedepsi pe israeliții neascultători. Ioel 2:25. Armata invadatoare este numită pe bună dreptate cel ce vine din nord, întrucât babilonienii aveau să invadeze Israelul dinspre nord. Ioel 2:20. Această armată este asemănată cu un roi de lăcuste bine organizat. Iată ce scrie Ioel. Soldații merg fără oprire, năvălesc în oraș, aleargă pe zid, urcă pe case, intră pe ferestre ca hoțul. Ioel 2:8-9. Să încercăm să ne imaginăm scena. Soldații năvălesc din toate părțile. Nimeni nu are unde să se ascundă ca să scape de sabia babilonienilor. Paragraful 12. Întrebare. Cum s-a împlinit profeția lui Ioel despre lăcuste? Asemenea unor lăcuste, babilonienii sau caldeenii au invadat Ierusalimul în 607 înaintea erei noastre. Biblia consemnează. Regelui caldeenilor care i-a omorât pe tinerii lor cu sabia, nu i-a fost milă nici de tânăr, nici de fecioară, nici de bătrân, nici de cel slăbit de bătrânețe. Dumnezeu a dat totul în mâna lui. A ars casa adevăratului Dumnezeu și a dărâmat zidul Ierusalimului, a dat foc tuturor turnurilor de locuit și tuturor obiectelor de valoare, distrugând totul. A doua Cronici 36:17-19. După ce babilonienii au distrus țara, cei care o vedeau nu puteau spune decât: este o întindere pustie, fără oameni și fără animale domestice. A fost dat în mâna caldeenilor. Ieremia 32:43. Paragraful 13. Întrebare. Care este semnificația cuvintelor din Ieremia 16:16-18? La aproximativ 200 de ani după consemnarea profeției lui Ioel, Iehova a prezis prin Ieremia încă un detaliu cu privire la acest atac. El a spus că invadatorii aveau să-i caute peste tot pe cei care practicau lucruri rele și să ia pe toți captivi. Iată, trimit să fie chemați mulți pescari, zice Iehova, și aceștia îi vor pescui. Apoi trimit să fie chemați mulți vânători și aceștia îi vor vâna pe orice munte, pe orice deal și în crăpăturile stâncilor. Le voi plăti în măsură de plină pentru nelegiuirea și pentru păcatul lor. Nici mările, nici pădurile nu puteau să-i ascundă de invadatorii babilonieni pe israeliții care nu se căiau. Ieremia 16:16-18. Restabilire. Paragraful 14. Întrebare. Când s-au împlinit cuvintele din Ioel 2:28-29? Ioel aduce o veste bună, anunțând că va avea loc o restabilire. Pământul urma să dea din nou roade din abundență. În acel timp din viitor, hrana spirituală avea să fie din belșug. Iehova a spus: voi turna spiritul meu peste orice fel de carne, iar fiii și fiicele voastre vor profeți. Și chiar și peste servitori și peste servitoare voi turna spiritul meu în zilele acelea. Ioel 2:28-29. Această turnare a Spiritului Sfânt nu a avut loc imediat după ce israeliții au fost aduși înapoi în țara natală, ci secole mai târziu, la Pentecosta din 33 era noastră. De unde știm acest lucru? Paragraful 15. Întrebare. În conformitate cu Faptele 2:16-17, ce cuvinte a schimbat Petru în pasajul din Ioel 2:28 și ce sugerează acest lucru? Sub inspirație divină, apostolul Petru a aplicat versetele din Ioel 2:28-29 la un eveniment impresionant care a avut loc în ziua Pentecostei. În dimineața acelei zile, în jurul orei 9, Spiritul Sfânt a fost turnat în mod miraculos peste un grup de oameni care au început să vorbească despre lucrurile mărețe ale lui Dumnezeu. Faptele 2:11. Tot sub inspirație divină, Petru a modificat puțin cuvintele când a citat din profeția lui Ioel. În Faptele 2:16-17 citim: dimpotrivă, aceasta este ce s-a spus prin profetul lui Ioel. Și în zilele din urmă, spune Dumnezeu, voi turna din spiritul meu peste orice fel de carne, iar fiii și fiicele voastre vor profeți, tinerii voștri vor avea viziuni și bătrânii voștri vor avea vise. În loc să înceapă citatul prin cuvintele după aceea, Petru spune că în zilele din urmă, adică în zilele din urmă ale sistemului evreiesc, Spiritul lui Dumnezeu urma să fie turnat peste orice fel de carne. Aceste cuvinte sugerează că trecuse mult timp până la împlinirea acestei profeții a lui Ioel. Paragraful 16. Întrebare. Cum a influențat Spiritul Sfânt lucrarea de predicare din secolul I și ce putem spune despre lucrarea efectuată în prezent? După turnarea remarcabilă a Spiritului Sfânt în secolul I, lucrarea de predicare a început să ia amploare. În jurul anului 61 era noastră, când apostolul Pavel a scris scrisoarea către Coloseni, el a putut spune că vestea bună era predicată în toată creația de sub cer, adică în toată lumea cunoscută pe atunci. Coloseni 1:23. Prin puterea Spiritului Sfânt al lui Jehova, lucrarea de predicare s-a extins și mai mult în zilele noastre, ajungând până la marginile pământului. Faptele 13:47. Urmează câteva informații suplimentare. Voi turna spiritul meu. La Pentecosta din 33 era noastră, aproximativ 3000 de bărbați și femei au fost botezați ca discipoli ai lui Iisus Hristos. Imediat după aceea, ei au început să le împărtășească altora adevărul despre Iisus. Jehova a binecuvântat activitatea lor zeloasă, astfel încât mii de oameni au devenit discipoli ai lui Hristos. Biblia nu menționează cu exactitate numărul lor, însă spre sfârșitul secolului I erau mult sub 144.000. În acea perioadă, Jehova a ales bărbați și femei care să moștenească regatul ceresc, însă majoritatea celor unși au fost aleși în timpurile moderne, mai precis de la sfârșitul secolului al XIX-lea încoace. Cu toate acestea, creșterea remarcabilă din secolul I demonstrează că Jehova turnase Spirit Sfânt peste acei creștini timpurii. Există dovezi clare că Jehova toarnă Spirit Sfânt și peste slujitorii săi din prezent. Iată una dintre ele. Potrivit rapoartelor disponibile, în 1919 existau pe tot globul mai puțin de 6000 de vestitori ai regatului. Însă Jehova a binecuvântat activitatea de predicare, astfel încât din 1983, cu mult peste 144.000 de persoane se botează în fiecare an ca martori ai lui Jehova. Aceasta este o dovadă incontestabilă că Jehova își îndeplinește promisiunea pe care le-a făcut-o slujitorilor săi. Voi turna spiritul meu. Ioel 2:28-29. Revenim la articol. Ce s-a schimbat? Paragraful 17. Întrebare. Cum înțelegem acum profeția lui Ioel despre lăcuste? Acum înțelegem mai clar profeția din Ioel 2:7-9. Aceste versete nu se referă la lucrarea de predicare din zilele noastre pe care o efectuăm cu mult zel, ci la armata babiloniană care a invadat Ierusalimul în 607 înaintea erei noastre. Paragraful 18. Întrebare. Ce nu s-a schimbat cu privire la poporul lui Jehova? Ce nu s-a schimbat? Poporul lui Jehova continuă să predice vestea bună pretutindeni, folosindu-se de toate metodele pe care le are la dispoziție. Nici o restricție din partea guvernelor nu ne poate împiedica să ne îndeplinim misiunea de a predica vestea bună. Și cu binecuvântarea lui Jehova, suntem mai activi ca niciodată și predicăm neînfricați mesajul despre regat. Plin de umilință, continuăm să ne bizuim pe Jehova pentru a înțelege profețiile Bibliei, convinși fiind că la momentul potrivit, El ne va călăuzi în tot adevărul. Ioan 16:13. Explicați. De ce trebuie uneori să facem schimbări în privința înțelegerii anumitor profeții biblice? Ce prezice profeția din Ioel 2:7-9? De ce considerați că schimbările de înțelegere ne întăresc credința? Cântarea 97. Cuvântul lui Dumnezeu este hrana noastră. Sfârșitul articolului.